7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon, Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Vă puteți imagina ca un doctorand din Chișinău să fie preocupat de studierea identității aboriginilor din Alaska, să zicem? Iar această curiozitate academică să-l determine să facă naveta, cam o dată la 3 luni, în îndepărtatul stat american, cumpărat de la ruși cu 3 saci de galbeni. Puțin probabil. Dar invers, de ce e posibil oare? Adică, cum se face că un doctorand american, mai bine zis o doctorandă, născută undeva într-un orășel cât Ghidighiciul, este curioasă să studieze controversata identitatea populației din tânărul stat moldovenesc, forțată să intre în competiții nu doar cu identitatea românească, dar și cu iredentismul identitar al populației din zona transnistreană? Ei bine, imediat după știri am să-i ofer cuvântul acestei temerare cercetătoare care se numește Rebecca Chamberlain Creangă, pe care am avut norocul să o cunosc la o cină oferită de șeful adjunct al misiunii diplomatice americane în Republica Moldova. Am ținut neapărat să o invit la Europa Liberă pe doctoranda de la Școala de Economie și Științe Politice din Londra, pentru că mi s-a părut util să auzim cu ce concluzii antropologice s-a ales după șederea în Republica Moldova, chiar dacă ipotezele sale s-ar putea să fie contestabile, debusolante, ori chiar pe alocuri enervante.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. Sistemul de asigurare cu pensie în Republica Moldova necesită o reformă substanțială pentru ajustarea acestuia la standardele internaționale, una din posibilități fiind crearea fondurilor private de pensii. Declarația a fost făcută astăzi de președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, la sărbătoarea intitulată Ziua Lucrătorului din sfera protecției sociale și a populației. Potrivit președintelui Voronin, majorarea anuală a pensiilor cu 20%, în timp ce inflația crește cu 10% pe an, nu permite asigurarea unui mod decent de viață al pensionarilor. Cel puțin 66 de oameni au murit după ce un avion de pasager s-a prăbușit la aterizare în localitatea tailandeză Phuket. Avionul avea 128 de călători la bord și echipajul și zbura de la Bangkok. Potrivit oficialităților din domeniul apărării, avionul s-a rupt în două după ce a aterizat. La aterizare ploua torențial. Armata americană din Irak a anunțat că a capturat un militant al-Qaeda despre care se crede că ar avea legături cu asasinarea unui lider tribal sunit aliat al Statelor Unite. El a murit joi în urma unui atac sinucigaș în apropierea locuinței sale din localitatea Ramadi. Aproape 200 de persoane au fost arestate de poliție la Washington în timpul unei demonstrații împotriva războiului din Irak. Se relatează că poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a împrăștia protestatarii care cereau retragerea trupelor americane din Irak și demiterea președintelui George Bush. Coaliția internațională din Afganistan a anunțat că peste 20 de persoane suspectate de a fi militanți talibani au fost omorâte în jocuri ce au avut loc în provincia Helmand. Ministrul american al apărării Robert Gates a declarat într-o apariție la televiziunea Fox că Statele Unite vor căuta să convingă Iranul, pe care diplomatică și economică, să pună capăt ambițiilor sale nucleare, dar a spus că, cităm, toate opțiunile sunt încă valabile. Andrei Lugovoi, dat în urmărire internațională de Marea Britanie, fiind suspectat că l-ar fi ucis pe Alexandru Litvinenko anul trecut la Londra, va candida pentru un loc în Parlamentul rus pe listele Partidului Liberal Democrat. Liderul formațiunii ultranaționaliste, Vladimir Jirinovski, a declarat că Lugovoi, fost ofițer al KGB-ului, va fi al doilea pe listă. Londra cere ca Lugovoi să fie extradat pentru că l-ar fi otrăvit cu poloniu radioactiv pe fostul agent rus Alexandru Litvinenko, un critic acerb al politicii actuale a Kremlinului și cetățean britanic. Moscova a respins solicitarea, argumentând că nu există suficiente probe pentru aducerea lui Lugovoi în fața instanțelor rusești. Constituția rusă nu permite extrădarea cetățenilor săi. Departamentul de stat al Statelor Unite a dat publicității vineri raportul său anual despre felul în care guvernele lumii respectă libertatea religiei. În raport se constată existența problemelor în Irak, Afganistan, China sau Belarus. Ambasadorul american pentru libertatea religiei, John Hanford, spune că există probleme și în Europa. Nu sunt surprize în privința Belarusului, numit și ultima dictatură din Europa, unde gradul de toleranță religioasă este scăzut și unde Biserica Ortodoxă se bucură de un tratament privilegiat, iar protestanții sunt discriminați. Cel puțin alți doi aliați europeni ai Statelor Unite, România și Slovacia, de asemenea sunt menționați în raport, iar Departamentul de Stat lucrează cu cele două guverne pentru a ameliora situația, a declarat ambasadorul John Hanford.
Cooperăm cu aliații noștri deoarece ne îngrijorează existența legilor care instituționalizează discriminarea minorităților religioase. Printre exemple se numără adoptarea în România unei legi privind religia care este discriminatorie deoarece prevede un sistem de înregistrare complex și amendarea legii privind înregistrarea organizațiilor religioase din Slovacia, care complică și mai mult cerințele pentru înregistrare deja exigente.
Ambasadorul american pentru libertatea religiei, John Hanford, într-o declarație făcută vineri. Domnilor și domnilor, ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri găsiți pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Așadar, invitată emisiunii de astăzi este Rebecca Chamberlain Creangă, originară din Statele Unite ale Americii, căsătorită cu un savant român, precizez asta ca să fie clar de unde vine cel de-al doilea nume, cumuleștean de familie, doctorand la London School of Economics and Political Science, adică cum ar veni școala de studii economice și politice. Mai întâi am întrebat-o despre motivația preocupării sale academice.
Am hotărât să fac o studie la Brezina Râdmiță pentru că mai înainte, perioada sovietică, a fost un loc unde două orașe au lucrat împreună. Și am auzit că mai înainte a fost o idee să facem un oraș de la...
Ca și Budapesta.
Da, Budapesta. Și a fost multe relațiile dintre oameni. Și eu știu, în timp de război, în 91-92, de timp de conflict transnistre, n-a fost așa de mult de război acolo, fiindcă eu cred că a fost multe relațiile și sigur că da, Brezina și Râdmiță sunt diferite, dar și acum sunt multe relațiile și, de exemplu, la uzina de ciment din Brezina, sunt oameni care trăiește în Râdmiță, dar fiecare zi mergem în Brezina și este interesant pentru că mulți oameni, de exemplu, din afară, în state și peste hotare, cred că oameni din Transnistria sunt izolați și am aflat că nu e adevărat.
Apropo, știți probabil că în perioada sovietică la care vă referiți, piatra pentru fabricarea cimentului venea din stâncile din Brezina. Era un pod suspendat cu cărucioare care tot timpul funcționa zi și noapte. Eu știu asta pentru că sunt din apropierea Brezinei Băștinaș și pentru mine Râdmița era un centru de civilizație spre care mergea toată lumea din zonă. Cel mai apropiat centru civilizațional era Râdmița și Norcheiu.
Da, e adevărat. Și în altă cauză că am hotărât să studiez despre Brezina și la uzina de ciment în Brezina este că a fost cumpărat de compania de Lafarge din Franța. Este cea mai mare producător de ciment în toată lumea. Este o companie foarte mare, Fortune 500 company. Am vrut să studiez, să găsesc și să știu cum Lafarge influențează oameni și identitate, în special pentru că Lafarge, uzina de ciment în Brezina, este administrat din Lafarge Ciment din București. Și acum, directorul general este un francez din Franța. Toți managerii sunt din București, sunt români. Și a fost interesant pentru mine, un antropolog care studiez despre formare de identitate. La uzina de ciment din Brezina, Lafarge vrea tare mult ca oameni, toți muncitorii de rând și muncitorii de administrație, să vorbească în limba română. Și a fost interesant să studiez pentru că mulți ruși și mulți ucraineni de la perioada sovietică, pentru că în perioada sovietică mulți specialiști au venit din Rusia și a fost multă rezistență, mulți ruși, mulți ucraineni n-au vrut, sigur că da, să bineînțeles, să învețe limba română. Dar am făcut o comparație și am aflat că oameni de la administrație a fost mai cum deschiși să înveți limba română și moldoveni să înveți un accent român și să schimb comportamentul mai mult ca român, dar muncitorii de rând, moldoveni și ruși, a fost mai mult de probleme.
Este legată cumva anumit de administrația română a Lafarge-ului această rezistență în mediul muncitorilor?
Cred că este un exemplu de viitor. De exemplu, dacă mai multe investiții din România merge în Moldova, după timp, când România stabilizează economia, eu cred că este un fereastră de viitor. Să văd, dacă mai mult companie din România merge aici și sigur că da, companie vrea numai limba română, de limba de comunicare la companie sau la uzină, și cum va fi pentru oameni de rând, cum va fi pentru managere, cum va fi pentru minorități, pentru clasa socială este important. Și eu cred că a fost important întotdeauna în legătură cu formarea de identitate română. Și sunt cercetare care a găsit această concluzie că oamenii au avut multe contact cu român și a fost mai dificil să fac un identitate român sau spre România dintre oameni de rând. Și da, am găsit așa. O identitate română este ceva pre-civilizat sau mai cultură, mai...
Inaccesibil?
Da, da, pentru ei. Și am găsit pentru muncitorii de rând la uzină că muncitorii, după timp cu manager român, cum se simte mai moldovan, nu român. Dar oameni de sus, oameni la administrație moldovan, am aflat niște exemple cu ruși care... Pas cu pas a învățat limba română. Nu perfect, dar a învățat. Pentru că a fost un pic de atractiv. Și managerul român a fost mai european și un pic atractiv. Dar a fost numai la nivel de managere. Am văzut schimbările de identitate și dintre moldoveni. Moldoveni care prima dată când m-am întâlnit cu ei au vorbit într-un accent moldovan. Și după timp a vrut să vorbesc cu mine numai într-un accent român.
Doamnelor și domnilor, țin să vă amintesc, invitata emisiunii de astăzi este Rebecca Chamberlain-Creangă, doctorandă la London School of Economics and Political Science, adică cum ar veni școala de studii economice și politice. În cadrul unei cercetări despre identitatea populației din Republica Moldova, ea a studiat în mod prioritar situația din două orășele de pe malurile Nistrului, Răzina și Râbnița. O prietenă din Marea Britanie v-ar întreba, de exemplu, ce concluzii antropologice ați scos din șederea dumneavoastră în Moldova în termenii de discuții la o cafea? Cum ați descrie identitatea moldovenească? Ce ați aflat despre moldoveni? Sunt ei parte, au legătura asta spirituală, lingvistică, sutura care îi face să aparțină României sau... Totuși, au dreptate autoritățile care spun că moldovenii sunt cu totul altceva?
Concluzia este că multe studii despre Moldova vorbesc numai despre probleme de o lipsă de identitate națională și sau probleme cu identitate etnice. Da, este o problemă, dar am aflat și pentru cercetarea mea am găsit că nu este o identitate națională etnice, nu este... prima importanță pentru oameni de rând. Eu vreau să studiez identitatea din perspectivă de performanță și am un hipoteză că pentru fiecare oameni, de exemplu, pentru moldovan, este multe opțiuni de identitate și nu este opțiune de identitate etnică, este opțiune de performanță. Că este o identitate de moldovan adevărat din țară, ceva special cu rudi. Și un moldovan de sus de obicei are o identitate de performanță de român, un accent român. Nu știu cum se explic bine. Când cineva spune moldovan nu înseamnă că nu este un român, înseamnă o identitate de moldovan, înseamnă ceva... Este o relație de pământ, relație de patrie, este o relație de rudi. Și o identitate de român înseamnă ceva civilizat, ceva și de sânge, poate, de istorie și identitate de public.
Identitatea românească, evident, s-a format sau s-a revendicat în zona spirituală. Dar în zona economică, identitatea românească, pro-românească, nu are mare valoare. Ați observat această contradicție? Dacă e o contradicție.
Dar Lafarge este diferit, pentru că limba de economie este limba română acum și este foarte interesant. Cum spus, dacă mai multe investiții din România merge aici, poate cum să vedem o diferență de limba de economie, dar eu cred că va fi mult timp, că Rusia are multe putere aici, putere economică în special și putere politică și, da, efectează crearea, formarea de identitate națională și, da, este problemă pentru Moldova, dar nu este problemă despre identitate etnice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă vorbim la nivel de grup social, ați putea, la fel, în discuție neformală cu o prietenă, să-i descrieți plusurile și minusurile moldovenilor în general, care își caută identitatea și acum, în momentul ăsta, se cristalizează, se osifică neajunsuri sau chiar vicii și virtuți. Se consideră că moldovenii sunt foarte muncitori, de exemplu, și îi laudă toți unde merg în Portugalia și Spania, că sunt foarte harnici. Calman Mize, într-un interviu recent, spunea că el a discutat în Portugalia și în Italia și acolo toată lumea este impresionată de grija pe care au moldovenii față de familiile care au rămas în țară.
Da,
și cifrele astea de remitențe, de bani care se trimit, arată lucrul ăsta că oamenii care se duc acolo să câștige bani nu au grijă întâi de toate de burta lor, dar trimit la copiii din țară. Mm. Adică sunt mai multe trăsături care combat cumva faima proastă pe care au câștigat-o moldovenii în ultimii câțiva ani, 5-6, din cauza cunoscutului fenomen negativ de trafic de femei care au ajuns să umple Albania și Balcanii. Clasificând aceste trăsături, cum le-ați așeza într-un posibil top?
E interesant, este un, da, întrebare interesantă, pentru că și eu studiez despre migrație și cum migrație afectează formarea de identitate. Eu cred că moldoven are o relație spre Moldova, spre patrie, foarte interesant și eu cred că este diferit decât ruși, cum ruși se simte spre patria lor. Am scris ceva despre migranți moldoveni peste hotare. Mulți, da, trimite bani acasă și mulți, dacă poate, cu documente. Fiecare vară încercă să meargă acasă. De exemplu, această vară am avut multe probleme să mă duc în Moldova pentru că mulți moldoveni au fost în zbor acasă și a fost dificil să găsesc un zbor și pentru soțul din România. Am vorbit mult cu moldoveni imaginează acasă și ce înseamnă acasă, ce înseamnă sat sau ce înseamnă orașul unde un moldoven s-a născut. Este ceva special și este bine pentru viitor de Moldova. Cred că mulți moldoveni care merge peste o tare, depinde de vârstă, dar eu cred că mulți mai târziu va vine înapoi în Moldova.
Dar în Europa și chiar în Statele Unite se consideră că atașamentul ăsta față de locul în care te-ai născut nu este o calitate. Un manager al pieței muncii, dimpotrivă, vrea mobilitatea oamenilor. Ca un american să poată să se mute din Florida, să se mute în Utah foarte ușor.
Da.
Când găsești un job și mobilitatea forței de muncă este un avantaj.
Eu cred că este o chestie de clasă socială. Pentru, de exemplu, un moldovan de rând, de un sat sau un moldovan cu multă educație din Chișinău, mișcare e diferit, înseamnă ceva diferit pentru fiecare. De exemplu, pentru cineva în Chișinău cu multă educație, migrație sau mișcare în Europa pentru vacanță sau pentru lucru, serviciu, e foarte important. Cineva se simte nu bine fără o șansă să aibă mișcare în Europa. Da,
de exemplu, tinerii europeni care se duc sâmbătă și duminică la niște discoteci la modă din Berlin.
Aha, da.
Astea nu poți să vezi încă la Chișinău, chiar la Chișinău, care este capitală. Sau niște fani a formației Zeppelin sau a lui Bregovici să umble ahteiați după niște bilete cumpărate pe internet să meargă să îl vadă la un concert undeva în Europa. Lipsa asta de mobilitate, între ghilimele, patriarhală, credeți că este plus sau este minus?
De exemplu, România, dacă eu spun despre România, eu cred că a fost ceva bine. După Schengen Space a fost deschisă pentru român, da, mulți au plecat, dar mai târziu, și da, sunt în România mult, am la socrii și cu soțul. Și am văzut o schimbare la dezvoltare de business, comportament oamenilor după ce român a avut o șansă să se duce peste hotare în Europa. și a fost mai multă dezvoltare pentru că român a văzut cum oameni fac așa în Germania. Ah, e interesant și român încearcă să facă așa, exact. Da, e important pentru, în special pentru tineri, să aibă o șansă să văd cum este viața în Germania, cum este... Dar, da, pentru o săptămână, pentru un pic de timp. Dar sunt mulți moldoveni în care nu cunoștem mult despre Europa. De exemplu, la Rezina, la Raion de Rezina, mulți cunoștem mai mult despre Est, spre Rusia și Ucraina. Și mulți de la sare nu are multe dorințe de mișcare. O dorință de mișcare este pentru oameni de sus.
La cusururi, puteți să vorbiți despre neajunsuri, despre cusururi, despre viciile moldovenilor?
Ceva nu mi-mi place mult este că, în special despre tineret și în special despre femei, am observat că mulți tineret și în special poate mulți femei nu au multă ambiție, nu au multe aspirații să fac ceva mai bine pentru țara lor, pentru Moldova, pentru societate. Știu, poate este un lipsă de lider la nivel sus, lider bune, să aibă o fluență bună deasupra tineret. Moldova are nevoie de mai mult politicieni sau profesori sau, nu știu, care să aibă un suflet bun sau să aibă influență bună deasupra tineret. Și mulți și femei vrea numai o soț, bani și migrație să merge peste o tare. Dar sigur că da, bani și... Un soț și căsătorie e foarte important și eu înțeleg, da, e important pentru mine. Dar aș vrea că oameni din Moldova să are mai mult de credință în viitor și scopuri. Și eu știu că e mai ușor să aibă un scop, un cel, dacă ai bani, de exemplu, dacă s-ai născut într-o familie cu bani. Dar, de exemplu, pentru mine, n-am născut într-o familie cu mult bani, am născut într-un stat foarte mic în state, dar poate este ceva de credință. Am un scop, am un vis de viitor. Eu vreau tare mult pentru mai mulți tineri să aibă credință în visurile lor.
Doamnelor și domnilor, invitată emisiunii de astăzi este Rebecca Chamberlain Creangă, doctorandă la London School of Economics and Political Science, adică cum ar veni școală de studii economice și politice. În cadrul unei cercetări despre identitatea populației din Republica Moldova, ea a studiat în mod prioritar situația din două orășele de pe malurile Nistrului, Rezina și Râbnița. Atunci când se vorbește despre Transnistria, de regulă se operează cu un clișeu, la căruia apariție au contribuit și jurnaliștii străini. Se vorbește ca despre o rezervație sovietică, în care ar exista întreaga gamă de valori din care s-a alimentat propaganda comunistă. Dumneavoastră, ce impresie aveți?
Transnistria nu este comunism. Comunism nu există acolo. Da. Ce există? Este un fel de socialism. Trecut nu e foarte important. E un trecut sovietic pentru oameni. Prima importanță pentru oameni din Transnistria este să aibă cum beneficiile sociale bine. Da, este o relație dintre stat și cetățen de la perioada sovietică. A fost un fel de stat ajută oameni și oameni sunt fideli spre statul. Și acum, când am vorbit cu mulți oameni, a fost cel mai important, a fost cauza, prima cauza că oameni în Transnistria îi place statul transnistrian. Oameni cred că beneficiile sociale sunt mai sus, mai bine decât în Moldova. Oameni cred că statul ajută lor mai mult. Dar
și faptul că statul nu e recunoscut nu-i deranjează? Nu au complex?
Da, depinde de oameni, dar nu e foarte important. Și am niște prieteni acolo care nu înțeleg de ce nu e recunoscut și ei cred că poate mai târziu. Și e interesant, am vorbit cu cineva de la ambasare britanică în ultima vreme și cineva de la ambasare mi-a spus că va fi... Nu știu când este anul viitor, va fi un centru de Europa în Tiraspol. Și este permisiune de la oficiale din Tiraspol. mulți oameni în Transnistre au vedere mai mult spre Rusia și spre Est, dar și mulți nu știu aproape de nimic despre Europa, și în special în sate. Dar acum, mulțumită lui Uniunea Europa și, de exemplu, Statele Unite, e mai mult guvernul american și Uniunea Europa se interesează mai mult rezolvarea de conflict transnistrian și sunt mai mulți bani și mai mult specialiști care cum începe să studiază mai mult și vine în Moldova. Și am speranță că va fi un rezolvare. Probabil avem nevoie de mai mult timp. Am observat, când am fost în Transnistria în ultima vreme, am observat o schimbare de atitudine din prietenii mei, din Ribnița. Și acum un prieten bun mi-a spus ceva interesant. El a spus că el n-a crezut înainte, dar acum el cred probabil Transnistria va fi împreună cu Moldova. Și el n-a spus așa mai înainte și am speranță și oameni vorbesc despre identitate transnistrian din Transnistria, dar oameni care cum sunt fideli spre Tiraspol Transnistria, mulți din acei oameni se duce peste hotare după timp. Am cunoscut două familie care a fost foarte cum fidel spre Transnistria, dar o familie a plecat în state, în alte în Rusia și asta este o problemă pentru Transnistria și este o speranță pentru Moldova că o populație de naționalist, eu cred că nu există așa de puternic în Transnistria. Oameni în Moldova e frică că așa, e frică că sunt mulți oameni foarte naționaliști, dar sunt, dar mulți pleacă. Și da, am speranță că va fi un rezolvare viitor.
Este ușor să fii foarte motivat dacă ai pașaport american, dacă ai pașaport britanic, ai pașaport nemțesc, francez. Cu cât ne mutăm mai spre est, începând de la Polonia, România, Moldova, Ucraina, cu pașapoarte de-astea e foarte greu să fii foarte bun cetățean. Când ai în spate un stat nu prea bogat, care nu sare să te apere dacă ești la nevoie. Dimpotrivă, statul te nedreptățește și merge să-ți aperi drepturile la Curtea Europeană pentru drepturile omului. Despre americani se spune, da, ei sunt mândri de țara lor și își arborează drapelul american de 4 iulie și nu doar, cu foarte multă mândrie în curtea casei, ceea ce iată nu fac moldovenii. Dar explicația vine și din această cauză, probabil. Ați observat asta sau nu?
Cum? Am observat că dintre oameni, am observat că oameni are cum mândre spre pământ, spre loc de naștere. Dacă vrei să spun, da, spre Moldova, dar
locul ăsta de naștere se suprapune cu statul sau este lucruri diferite?
Eu cred că este ceva diferit. Eu cred că oameni au mai mult relațiile cu loc de naștere decât stat. Stat este o idee nouă. Și este o idee de modernitate. În rezine, dacă cineva s-a născut într-un stat lângă oraș, lângă Rezina, și am fost la Paștele Blăjenilor, la Părân, este un stat lângă Rezina, cu niște oameni de sus de la Rezina. Și, dar este multă emoție când oameni merg la sat unde s-a născut și este ceva, este mândre și este ceva special. Este, da, ceva diferit. La nivel de țară nu este așa de mândre ca un loc de naștere. Da, este ceva, trebuie să mă gândesc mai mult de ce este așa. Probabil este o temă în disertația mea. Trebuie să explor mai mult.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ediția de astăzi a emisiunii Punct și de la capăt, a cărei invitată a fost doctoranda Rebecca Chamberlain-Creangă de la London School of Economics and Political Science, adică Școala de Studii Economice și Politice din Londra. Am alocat spațiu pentru raționamentele sale de observator american al unor realități moldovenești, pentru că, așa cum ne învață înaintașii, nimeni nu poate impune monopolul asupra propriei imagini, ci oricine o poate întoarce pe toate fețele. După care suntem sau nu de acord cu concluziile, ne privește. Așadar, punem punct ca să ne reauzim duminica viitoare când, precum ne este obiceiul, o vom lua de la capăt. Până atunci, profitați de ocaziile zilnice de la ora 7, dimineața și seara, de luni până vineri. iar sâmbătă nu ratați emisiunea Valentinei Ursu. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.